затворање во последниот квартал од годинава. Петрески посочува дека се потребни нови мерки за помош на стопанството, но оти тие треба да бидат прецизно таргетирани за помошта да стигне до оние фирми на кои им е најпотребно. Економскиот раст во голема мера ќе зависи од тоа колку новата влада ќе стави економијата како приоритет, вели Петрески. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господјо Петрески, здравствените власти очекуваат со почетокот на есента коронавирусот засилено да се шири, па дури се размислува и за нови рестриктивни мерки. Колку македонската економија може да си дозволи ново затворање какво што имавме пролетоска?
Таков простор за затварање на македонската економија сметам дека не постои, затоа што оние податоци кои ги очекуваме за бруто домашниот производ за вториот квартал се исклучително лоши. Нашите проекции укажуваат дека падот ќе биде околу 12,7%. Сепак тука постојат низа неизвестности и зависно колку оние дополнителни затварања се рефлектира по економијата. Меѓутоа, податоците ќе ги очекуваме наскоро, но сепак таково едно затварање сметам дека нема да го издржи економијата од еден друг аспект, затоа што структурата на домашната економија и компаниите е доминантно микро и мали компании, кои што се исклучително ранливи и не се толку многу издржливи за ваков тип на затварање и ваков тип на криза.
Вашите проценки од април годинава се дека економијата ќе доживее пат од 3,8%, што е на линија и со меѓународните финансиски институции. Се случи ли нешто непредвидено за да ја промените таа проценка?
Ние се уште обстојуваме на тоа дека падот на бруто домашниот производ ќе се движи околу во тој ранг. Сепак да проектирате во услови на неизвестност е исклучително тешко. Зависно од тоа каква ќе биде здравствената состојба е една голема непозната состојба и зависно од тоа во четвртиот квартал доколку состојбата исклучително се влоши, може оваа проекција да се промени со тоа што падот би бил посериозен.
Во второто тримесечје од годинава, кога беа на сила рестриктивните мерки, меѓу кои и полицискиот час, падот на буџетските приходи е околу 20%, но во јули веќе се стабилизира. Има ли простор за оптимизам?
Не би рекла дека тоа е оптимизам, би рекла дека тоа е очекуван тренд на развој на настаните. Единствен оптимизам кој што во моментот може да влее е вакцината. Со оглед на тоа дека Светската здравствена организација препорачува дека стабилизацијата би била за 2 до 3 години на вирусот, тоа по економијата не би можело да звучи многу оптимистички. Втор чекор на оптимизам кој што може да влее е робустен старт на новата влада на полето на економијата. Од тој аспект сметам дека потребно е што поскоро владата да излезе со нови мерки.